skemaer, to-do-lister, styr på tingene, struktur osv. Og så var der de andre. Man kunne se, at de fik nærmest noget fysiske kvælningsfornemmelse, når vi begynder at snakke struktur og planlægning. Fordi især optimister og pessimister, de støder hovedet sammen med jævn mellemrum.
Mike, hvad er dine tre bedste råd til at skabe fokus?
Det er et godt spørgsmål. Men jeg vil helt klart sige, at det første, det er at have et mål. Man skal vide, hvad man skal fokusere på. Det vil sige, at du skal have et mål. Hvad er det, du skal bruge din tid på? Hvad er det, du skal bruge dit fokus på? Så uden mål, så mister vi jo tit fokus. Det ser vi også mennesker, som ikke rigtig har retning i livet. Jamen, de ender faktisk med at lave alt muligt impulsstyret. Så nummer et, det er at have et mål. Og nummer to, det er at skabe tiden til det. Det vil sige, når du skal fokusere på noget, så bliver du nødt til at skabe tiden til at fokusere. Du bliver nødt til at timeblock det. Du bliver nødt til at reservere tiden i din kalender, så du kan sætte dig ned med et specifikt emne og være fokuseret på det. Nummer tre, det er at fjerne alle forstyrrende elementer. Altså helt ned til et lille smartwatch, der bipper, til en telefon, der bipper, til en kollega, som kommer og forstyrrer dig, til en, hvad end det nu er, alt, der forstyrrer dig, når du skal fokusere, så skal du have én ting for øje, og det er den opgave, du sidder med. Og that's it.
Og hvis du ikke synes, de her guldkorn fra en succesfuld serieværksætter og vaneekspert, Mike Rador, var nok, så skal du altså lytte med i dag, hvor det nemlig handler om fokus. Og time management med råd og viden fra en af de klogeste eksperter, vi har her i Danmark. Det er nemlig Trine Kolding, som har udgivet mere end en håndfuld selvhjælpsbøger om emner, der gør os mere struktureret, mere bevidste og mere produktive i en travl og til tider ret kaotisk hverdag.
Og hvis ikke du vidste, så bruger den gennemsnitlige dansker 1 time og 53 minutter på sociale medier hver evig eneste dag. Kære lytter, det betyder, at en af jer, eller dig, som sidder og lytter, bruger i hvert fald også den tid på sociale medier. Og hvis du tager de 16 vågne timer, vi har i døgnet, og ganger det op på et år og finder ud af, hvor lang tid er det egentlig, jeg bruger på et år på sociale medier, så kan jeg skræmme dig ved at sige, op mod 45 dage, hele dage om året, bruger vi mennesker i gennemsnit på at glo på sociale medier. Med andre ord, vi har vores skabergen, vores måde at udfolde os på i livet, forsvinder fra os, hvis ikke vi er i stand til at fokusere. Dit fokus er den hellige gral til det liv, du gerne vil skabe. Dit fokus er faktisk alt, hvad du har imod tid.
Jeg håber, I nyder dagens afsnit med Trine Kolding. Let's go. Vi skal starte med noget, der er meget vigtigt. Noget, der betyder noget, fordi jeg synes, der er så mange podcast derude, der bliver sådan en lille smule ligegyldige. De kan sådan fluffe lidt, de kan sådan koge lidt på et eller andet mellemblus.
Det skal vi ikke.
Det skal vi ikke. Altså en af vores missioner, det er, vi skal være tæt på de gæster, vi har med i studiet. Vi vil gerne lidt ind under huden på dem, mens at dem, der lytter med, ligesom får de her hacks og de her værktøjer, som giver dem viden til at komme videre om. Men det behøver altså ikke at være kedeligt og tørt, når man gør det. Så nu tager vi lige temperaturen på her om bordet. Mike, nu starter jeg lige med dig. Hvad er den store idé, eller projekt, eller måske en virksomhed, du går rundt med i maven lige nu? Det, du overvejer, om du skal realisere, du ved det ikke helt, du barsler med det, der er noget på spil.
Ej, kan I mærke det? Jonas, han kan også til stålet. Det er meget sjovt. Jamen, jeg havde lavet et forsøg, faktisk lige nu, i går, der lavede jeg en stor drejning på mine sociale medier. Og et stort projekt, jeg går med i maven lige nu, det er, jeg kunne godt tænke mig at komme ud på det engelsktalende marked. 6 millioner mennesker her i fantastiske Danmark, men 1,5 milliarder engelsktalende mennesker i verden. Så jeg gjorde faktisk det, at jeg skiftede hele min Instagram med 8.000 følgere til engelsk. Og det fejlede. Jeg gjorde det så godt nok kun på en uges tid, men det, jeg havde brug for, det var at mærke, hvad sker der, når jeg bytter alt til engelsk? Prøv at få mine følgere med. Så et stort projekt, jeg går med i maven, jamen det er at lave en engelsk, kan man sige, karakter. Det er jo selvfølgelig mig selv, men at lave en engelsk profil, hvor jeg kan komme ud til et større marked. Det, jeg fandt ud af, det er, at man skal ikke bytte sit sprog på den Instagram, man har startet fra roden af. Så et stort projekt, jeg går og tænker på, det er, skal jeg starte en ny Instagram, som kun er på engelsk.
Og det er så fremad mod dit næste mål, som er at gerne vil ligesom ind på det marked.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at blive thought leader i Europa, og i Europa taler vi størstedelen af os også engelsk. Så det var det.
Tak for det, Mike. Trine Kolding, nu kigger jeg over på dig. Nu har Mike ligesom sådan lagt ud. Jeg tænkte, det var en måde ligesom at sørge for, at du blev nødt til at give et eller andet til bordet her, når jeg tvang Mike til at gøre det først. Men hvad er din næste baby, det næste store projekt, som du ved er definerende for dig og for din karriere, som du går og overvejer eller tykker på eller har gjort et stykke tid?
Jeg kan godt mærke præcisionspresset efter det med at være thought leader i Europa, ikke? Altså det er svært at komme efter. Jeg tror ikke, jeg kan præstere så stor en baby. Nu har jeg efterhånden også født nogen igennem årene, men jeg har jo altid en ny bog i gang oppe i hovedet. Og det har jeg også nu og har haft i nogle år, og som er nok mere personlig end de forrige bøger. Nu udgav jeg en ny sidste år, og jeg har lovet mig selv og min familie faktisk, at vente lidt med at skrive. Jeg bliver åbenbart sådan en forfattermonster, når jeg skriver. Lod min mand mig høre min sidste bog her.
Hvad betyder forfattermonster?
Det spurgte jeg også om. Først blev jeg meget fornærmet og gik min vej, og så gik jeg tilbage for at spørge, hvad betyder det egentlig, fordi jeg kunne godt fornemme, at det ikke var positivt. Og det han mente med det var, at jeg bliver simpelthen så hyperfokuseret, når jeg skriver. Jeg dedikerer jo sådan, jeg hiver typisk nogle måneder ud af kalenderen, hvor jeg ikke underviser, så sidder jeg hele arbejdsdagen og skriver. Og jeg elsker at skrive. Altså, jeg elsker at komme ind i det der flow. Det er sådan nærmest afhængighedsskabende. Men min omgivelse oplever det ikke lige så positivt, fordi jeg bliver så hyperfokuseret, så jeg bliver simpelthen ikke særlig rar, hvad jeg nærheden af, åbenbart, hvis jeg bliver forstyrret.
Hvad siger din mand, du gør?
Jeg tror, han sådan prøvede at fortælle mig i venlige toner, at jeg ligner en, der er parat til at slå min familie ihjel, når de kommer ind på kontoret.
Okay, og det er jo, der kommer monstret i hvert fald.
Ja, der kom monstret op i mig, og jeg havde jo egentlig bare tænkt det som, at jeg var virkelig dedikeret. Men jeg har meget svært ved at slippe det. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og skriver hele tiden. Jeg skriver faktisk kun i arbejdstiden, men jeg tror, at jeg sådan mentalt er så meget i den der proces, og det er så fedt at være kreativ og være skabende. Så jeg er ligesom på det her spor, og der kan det er åbenbart være lidt svært for mig at hive mig selv ud af det spor, når der er andre i nærheden.
Og vi kommer jo til at snakke mere om fokus, og det er måske sådan en af de ting, man bliver nødt til. Der må være nogle albuer, der skubber verden lidt væk for at fokusere. Ja, men måske er det i
balancegang.
Balancegang.
Ja, performance koster jo altid noget. Det er også interessant.
Du har undervist i personlig effektivitet og planlægning siden 2000 og forfatter til 8 anmelderroste bøger, hvor et nyeste hedder Fokus. Yeah. Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne. Yeah. Fra du startede, jeg kan se, at din virksomhed startede tilbage i 2004, og til der, hvor du er kommet nu, hvordan har din karriere ligesom foldet sig ud, og hvorfor startede du der, hvor du startede?
Du kender sikkert de der, sådan jeg kalder the defining moments i ens liv, de der øjeblikke, hvor du bare ved, at du enten skal eller skal lade være med at gøre noget, og det er ikke altid, man lige kan svare på, hvorfor man ved det bare. Og det var sådan en række af sådan nogle defining moments, der egentlig ledte til, at jeg blev selvstændig og kom til at arbejde med tid. Min interessen for tid stammer jo oprindeligt fra nogle personlige udfordringer med at få tiden til at slå til. Jeg var ansat i en virksomhed som projektleder, blev forfremmet til teamleder og fik pludselig virkelig travlt. Altså det var et team, hvor vi arbejdede hårdt og meget, og det var fedt, og det var spændende, men der var også virkelig mange opgaver i forhold til den tid, der var til rådighed. Og jeg er ambitiøs og har sikkert også lidt svært ved at sige nej og vil gerne udforske alle de muligheder, der er. Så jeg stod selv sådan tilbage i slutningen af 90'erne og oplevede rigtig ofte, at jeg simpelthen ikke kunne få tingene til at hænge sammen og arbejdede rigtig mange timer. Så det startede egentlig med, at jeg selv tog på et tidsstyringskursus hos den gamle Claus Møller, der startede hele time management-bølgen i Danmark, og blev sådan helt wow, altså da det gik op for mig. Og kæft, hvor er der mange smarte ting, man kan gøre. Lifehacks, enkle ting, det behøves nemlig ikke at være kompliceret, det her. Altså meget konkrete værktøjer, som jeg tog hjem og brugte i mit lederjob. Og jeg havde samtidig en chef, som faktisk i forbindelse med mus-samtale sagde, jeg tror, at du er en, der skal undervise. Har du lyst til det? Og så var det meget oplagt at tage fat i det, jeg lige var optaget af på det tidspunkt. Så det var sådan egentlig, kan man sige, startskuddet på overhovedet at begynde at undervise og interessere mig for tid. Og så mødte jeg min mand i 2003, og det blev også en defining moment af mange forskellige årsager. Men noget af det, der virkelig gjorde indtryk på mig, det var, på det tidspunkt var jeg et sted i mit arbejdsliv, hvor jeg var sådan lidt mellemtilfreds. Og jeg fungerer ikke godt med at være mellemtilfreds.
Kan du fortælle, hvad du lavede?
Der var jeg stadigvæk i det her job. Jeg arbejdede i en konference- og kursusafdeling, og jobbet var egentlig spændende nok. Men der var sådan udviklingsmæssigt, var jeg ligesom nået et sted, hvor jeg er svært ved at se min videre rolle i det, og hvor det bare blev tydeligt for mig. Jeg har virkelig brug for at kunne åbne øjnene om morgenen og glæde mig til at gå på arbejde og brænde for det, jeg laver. Jeg kan simpelthen ikke bare gå på arbejde og bare arbejde. Og min mand var nystartet selvstændig, og det var sådan en klassisk iværksætterhistorie, en kælder inde i Kongens Nytorv med en masse Coca-Cola'er og en IT-virksomhed, der stille og roligt vækstede. Og jeg kan stadig huske, selvom det er så mange år siden, det der med at vågne op ved siden af ham, og han slog øjnene op, og han var bare klar. Han havde nærmest ikke tid til at spise morgenmad, han skulle bare afsted med det samme. Den der vilde begejstring over at glæde sig så meget til at komme på arbejde, og jeg var så misundelig og tænkte bare, der er noget galt i mit arbejdsliv. Det vil jeg simpelthen også have. Og så tror jeg gjorde det, mange af os gør, når vi er sådan lidt mellemtilfredse. Jeg gik og brokkede mig lidt derhjemme, og så siger min mand så på et tidspunkt, fordi jeg fik sagt et eller andet med, jeg burde jo også bare sige mit job op og starte som selvstændig. Siger jeg for sjov, jeg havde aldrig tænkt mig, at jeg skulle være selvstændig overhovedet. Jeg er ud af sådan en lønmodtagerfamilie. Og så kigger han sådan på mig, og så siger han, ja, hvorfor gør du ikke bare det? Som om det var da det nemmeste i hele verden. Og så var jeg jo fuld af 17 gode undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Og ligegyldigt hvilken indvending jeg kom. Jamen, så går du bare sådan. Jamen, du skal bare have et CVR-nummer. Jamen, det ordner jeg for dig. Det skal du ikke tænke på. Og så løb jeg bare tør for undskyldninger. Så jeg kan huske, min chef på barsel, og jeg skrev til hende og sagde, jeg er simpelthen nødt til at snakke med dig. For jeg havde det sådan lidt, jeg er nødt til at sige op nu, inden jeg fortryder det, og inden jeg begynder at tænke for meget igennem. Det fandt jeg først ud af, at jeg har været selvstændig nogle år. Jeg egner mig rigtig godt til at være selvstændig. Jeg kan virkelig godt lide selv at bestemme. Men jeg kan også godt lide det her med, at ligegyldigt hvilken idé jeg får, fed, vanvittig, ulassergørlig, det der med, at jeg selv har ansvaret for at føre den ud i livet. Jeg skal ikke ind og have lov hos nogen. Det er ikke fordi, altså jeg kan sagtens være medarbejder, det er ikke sådan. Men jeg trives bare rigtig godt med selv at kunne køre det der drive ud, og selv at få lov til at strukturere og planlægge, og ikke skulle spørge om lov. Og der gik nogle år, altså, hvor jeg sådan også skulle fralægge mig den der lønmodtagermentalitet, og det der med at faktisk altså, ikke at have dårlig samvittighed, hvis jeg holdt fri på en mand, der er fuldstændig åndssvagt, det var min egen virksomhed, ikke? Men det lå bare så dybt i mig, den der struktur, vi er så vant til at gå på arbejde.
Det kender jeg godt.
Det er jo virkelig skørt. Det tog mig faktisk ret lang tid at lægge den helt fra mig, ikke?
Ja, men den har jeg stadigvæk. Men det er jo, hvis man har en plan, og man mærker efter, at man har friheden. Man mærker efter, at det er sgu ikke i dag, jeg skal lave den plan. Ja. Så skal der lige gå et par timer, før at man mærker, okay, du skal holde fri. Du kan godt holde fri.
Ja.
Kender du det?
Ja, det gør jeg bestemt. Og det er jo sjovt, fordi mange, der bliver selvstændige, gør det jo netop, fordi de godt kan lide den frihed, og godt kan lide fleksibiliteten, men glemmer egentlig at få udnyttet det, ikke? At man bare putter sig selv ind i en lønmodtagerkasse stadigvæk, så man ikke får alle de fede gevinster. Fordi der er jo fordele og ulemper ved alting. Det er der også ved at være selvstændig. Ulempen er jo klart i sådan en virksomhed som min, at der er ikke noget, der hedder at være syg. Altså man skal nærmest åbne kraniebrud eller 45 feber, før du ikke møder op, ikke? Ellers så tager man to Pamol, og så kører man afsted og håber på, at det går alligevel, ikke? Men det der med at altså, jeg tog så springet, og jeg har simpelthen aldrig i de 19 år, jeg har været selvstændig, jeg har ikke haft en eneste søvnløs nat, hvilket jo også er fantastisk, men det viser også bare, at det var så rigtigt for mig at tage den beslutning. Og så tror jeg, det kan jeg i hvert fald sige for mit eget vedkommende, selvfølgelig har der været en masse drive og passion, og jeg er rigtig god til at sætte mig mål, jeg er god til at hyperfokus, hvis jeg beslutter mig for noget, så er det det, jeg gør. Men der har også været nogle omstændigheder undervejs, der har været nogle både nogle heldige ting, nogle lykketræffer, møde de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, møde ind i mit netværk, der i 2007 sagde, at du skal skrive en bog, vi vil gerne hyre dig til det. Så faktisk at få serveret lige ned i skødet, kom ind på det her forlag, skrive en bog, det er det, du skal, ikke? Altså, som jo kom til at lægge en vej for mig også med de næste 7 bøger her, ikke?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu sidder du jo på mange måder på toppen af den fødekæde, som du er en del af, hvis man snakker om tid og effektivitet. Og hvis man siger, at det har du kæmpet for i cirka 20 år. Prøv lige at fortælle mig de første skridt, du ligesom tog for at få den forretning i gang. Fordi man kan sige, at der er nogen, der kæmper derude i 10 år, uden at rigtig få hul igennem i deres forretning. Ja. Hvad var det, du prøvede at skrue på til at starte med for at få hul igennem?
Mm. Jeg tror, jeg valgte, eller det valgte mig, strategien valgte mig. Jeg har valgt på et meget tidligt tidspunkt at være virkelig fokuseret på tid og effektivitet, og det, der ligesom ligger inde i den ramme, hvor andre undervisere måske går lidt bredere ud, og både underviser i tidsstyring og kommunikation og stresshåndtering. Det er der slet ikke noget galt i, men jeg elsker at kunne fordybe mig i noget og nørde igennem og virkelig gå i dybden med det. Der er sikkert også noget temperament i det her, men jeg ret overbevist om, set i bagspejlet, at det, at jeg valgte at have en meget, vi kan kalde det snæver eller skarp profil, gjorde noget rigtig godt for min virksomhed. Fordi da jeg startede, jeg havde undervist i det et par år, jeg var ansat på Teknologisk Institut, som er en stor kursusudbyder, og da jeg stopper derude, der valgte min chef at fortsætte med mig som underviser. Så nu, i stedet for at jeg var ansat derude, så hyrede de mig ind som ekstern. Så det var ikke, fordi jeg havde masser af opgaver, jeg havde et par gigs om året gennem Teknologisk Institut, da jeg startede. Og så valgte jeg både at satse ret massivt på at have en virkelig god hjemmeside. Altså jeg gjorde virkelig meget ud af både ordentligt design, jeg ret tidligt i mit selvstændige liv også valgt at købe mig til det, jeg ikke selv er særlig god til, eller det, jeg ikke er særlig interesseret i. Fordi det bare forretningsmæssigt gav meget større mening, at jeg kunne bruge tid på det. Jeg var god til at tjene penge der, og så kunne andre folk, som var gode til det. Så jeg hyrede folk ind til at hjælpe mig med det her, og så på ret tidligt tidspunkt, da jeg startede, havde jeg en ret professionel hjemmeside. Det tror jeg har betydet rigtig meget, også i forhold til det kundesegment, jeg har. Jeg har ret mange store virksomheder. Men der skete faktisk det, at jeg et par måneder efter, jeg var startet, blev kontaktet af Alfa Damerne, og det dumpede simpelthen nedskødt for mig. De lavede en 4-sides artikel omkring mig og min virksomhed, og det er jo reklame, du aldrig kan købe dig til. Og så sker der det nogle måneder senere, at Danmarks Radio havde på det tidspunkt en sådan lidt ala TV2's morgennyheder, sådan lidt loose koncept. Og en af deres mandlige journalister havde i december måned siddet og skulle bladre igennem, hvad kan vi have gode temaer her i december, folk har travlt og julestresset, og så var han faldet over den her artikel i Alt for Damerne. Så han skriver til mig, vil du ikke komme ind i studiet i 10 minutter, og du skal egentlig bare fortælle, hvad du laver. Altså, det er jo, ja. Hold kæft, hvor er det bare heldigt og alt muligt, ikke?
Banker i bordet.
Ja, ikke, for pokker. Ja.
Jo, men alligevel, når du siger held, så altså, jeg vil allerede sige, her får vi jo nogle ret værdifulde hacks for at drive sin virksomhed i gang. For det første, fokus.
Ja.
Dit koncept har været så stramt fra starten, siger du, det har været tid.
Ja.
Altså, man kan se dig, og så kan man se tid.
Ja.
Og derindunder en masse. Det er jo sindssygt god kommunikation.
Ja.
Men der er ikke så meget tvivl.
Nej.
Det handler jo rigtig meget om at gøre sig til en niche.
Ja, lige præcis.
Det at gøre sig til den bedste på sin niche. Så har man også lidt færre konkurrenter.
Lige præcis.
Og man har en større vifte af ekspertviden, man kan grave sig virkelig dybt i.
Ja.
Men så vil jeg bare sige, så var der også investering, det her med, at du vælger at sige, jeg bygger, altså fra starten, i stedet for at hænge i sporet og sidde og fifle med en eller anden website-builder og gøre det halvt.
Ja.
Og så PR, hører jeg jo også. Altså.
Absolut. Altså jeg har, altså 7-13, jeg har faktisk ikke i de 19 år, jeg har været sættet, jeg har faktisk aldrig lavet salgsarbejde, jeg har ikke ringet ud til nogen som helst, jeg har ikke betalt annoncekroner eller noget som helst, og det tror jeg skyldes den strategi. Altså både det der med at få lavet noget ordentligt fra starten, og være rimelig snæver, jeg har sagt nej til rigtig mange opgaver, hvor det kan være en kunde, hvor jeg er ved at lave noget, hvor de siger bagefter, kan du ikke også holde et stresshåndteringskursus, hvor jeg siger, det kan jeg godt. Men nej tak, jeg vil hellere have, at I finder en anden, der er virkelig dygtig til det her. Og det har givet på det, fordi det skaber jo også noget troværdighed rundt omkring, ikke? Ja, så når jeg siger, at jeg har været heldig, ja, selvfølgelig har der også ligget en masse portion flid i det og en god strategi. Og så er der også noget omkring interesse, fordi jeg kunne jo sige, der er jo ikke noget galt med at brede sig ud. Det er der masser af mine kollegaer, der gør. Der er også flere af mine kollegaer, der siger, hvordan kan du holde ud og undervise det samme i så mange år? Det føler jeg jo ikke selv, jeg gør. Jeg synes jo hele tiden, jeg udvikler det med nye bøger og nye måder, og det er jo nye mennesker hver eneste gang også. Jeg kan bare godt lide det der med virkelig at kunne få lov til at nørde igennem. Jeg synes, det er fantastisk. Altså. Det er det, jeg tænder på, ikke?
at det viser også bare det, du siger der, altså den gode klassiske med, at hvis man virkelig godt kan tænke sig noget succes, så skal man også forvente, at det er hårdt arbejde, der banker på døren.
Ja.
Og når det så er sagt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge noget, Trine. Og det er måske lidt kontroversielt, men det er også derfor, vi har den her podcast. Vi skal jo ind og se, hvad vi synes om ting.
Ja.
Jeg hører mange sige, at penge ikke... At man, altså, money doesn't give you happiness. At man kan ikke købe sig til happiness. Mm. Hvad synes du om det? Hvad tænker du om det?
Og det elsker det spørgsmål. Og det minder mig faktisk om... Jeg får lyst til lige at tilføje en ting mere, som har fungeret godt for mig fra starten. Da jeg havde været selvstændig i 2 måneder, deltog jeg i et netværksmøde. Det var noget, der hed Morgendagens Helt Inder for mange år siden, et kvindenetværk. Og 5 minutter ind i arrangementet møder Jytte. Vi møder hinanden over et glas champagne. Det var ligesom der, vi søgte hen med det samme. Og vi har været en kæmpe del af hinandens arbejdsliv lige siden. Vi har simpelthen været personalechefer for hinanden. Og ud af de her 150 kvinder, vi skulle alle sammen komme med emner, vi gerne ville diskutere i løbet af dagen. Og Jytte og jeg, vi var enige om fra starten, vi skal simpelthen blive bedre til at forhandle, vi skal blive bedre til at tjene penge. Og ud af de her 150 kvinder, der var vi 8, som synes, det her emne var relevant. Hvilket i sig selv, synes jeg faktisk er ret interessant, at der ikke er flere. Så vi sad 8 mennesker og tænkte, hvordan kan vi tjene nogle flere penge? Og vi endte faktisk med at danne et netværk, vi kaldte Moneymakers. Vi mødtes en gang kvartalet.
Sådan.
Og det eneste formål, det var at coache hinanden på at blive bedre til at tjene penge. Og Jytte har sådan en meget fin citat omkring netop det der med, om penge gør en lykkeligere. Så siger hun, ikke nødvendigvis, men de giver dig langt større frihed. Du kan bare noget mere, når du tjener nogle flere penge. Og jeg bliver ikke personligt mere lykkelig af at tjene mange penge, men jeg kan godt lide de muligheder, det giver mig den frihed, enten for at holde mere fri, eller hive noget tid ud til at skrive en bog, eller kunne investere mere i min virksomhed. Så nej, jeg tror ikke, det gør en lykkeligere, men det giver en nogle fede muligheder.
Jeg synes, det gør en lykkeligere, hvis man ved, hvad man skal bruge dem til.
Ja.
Det er nok det, den ligger, fordi du snakker rigtig meget om frihed, og som iværksætter selv, så vil det være en grænse på et tidspunkt af, hvor mange penge, der skal til, før friheden er nok.
Ja.
Får man så mange penge, man ikke ved, hvad man skal bruge dem til, så bruger man på alt muligt, man nok ikke bør.
Ja.
Men penge er jo et middel i Vesten til at købe sig til frihed.
Ja.
Som du også nævnte i starten, at jamen, der var en masse ting, som du ikke var god til, eller ikke syntes var interessant, men det købte du dig til.
Ja.
Og det har jeg virkelig taget til mig.
Ja.
Hvor jeg synes, også i Danmark, vi skal passe på med at sige, men lad nu være med at fokusere så meget på penge. Så siger jeg, jamen det afhænger jo, hvad det er, du vil. Og hvis frihed er en af dine helt store kerneværdier i dit liv, så har du en metric, og en metric, den hedder penge.
Ja.
Der vil jeg så også sige, at der er andre måder at skabe sig frihed end penge. Bare lige. Altså det kan man jo godt, ikke? Altså man kan jo trække sig lidt mere fra, hvad kan man sige, almindelige strukturer. Man kan skrue ned for sit forbrug, man kan gøre sig uafhængig på andre måder. Det vil jeg bare lige sige, det var bare en indskudsætning. Jeg er jo nok hippien her i...
Det er jo derfor, jeg tog den frem. Jeg synes, det er interessant.
Ja.
Og det, jeg tror, jeg prøver at sige, det er, at jamen, altså, hvis man virkelig gerne vil brage dig ud af, jamen så lad være med at være bange for at tjene penge.
Ja.
Bare vid, hvad du skal bruge dem til.
Men det er enormt interessant pointe, og jeg stødte jo allerede kort tid inde i mit liv som selvstændig ind i nogle udfordringer omkring det her med økonomi og penge, fordi jeg i et netværk, der var en kvinde, der skrev ud, jeg skal til at undervise, og jeg ved ikke, hvad man tager for en workshop, hvad tager I andre? Så skrev folk ind til hende, nogen vil gøre det gratis for at få en fod indenfor, og nogen vil tage... Og det var alt sammen anonymt, og hun lavede så en opsamling på, hvor på skalaen vi lå henne. Og jeg var så ubetinget den, der tog den højeste løn, og det var altså ikke, fordi det var meget. Det var 15.000 for en dag tilbage i 2004, så var det heller ikke vildere. Og der blev jeg simpelthen mødt af sådan en storm i kommentarsporet, fordi hun offentliggjorde det her, ikke med vores navne, bare med nogen vil gøre det gratis, og en vil tage 15.000. Og der var simpelthen nogen, der skrev, hvem kan finde på at tage 15.000 for en hel dag, og hun undergraver det for os andre, og jeg sad fuldstændig lamslået tilbage og tænkte, hvad? Og hvor jeg tænker, nu bevæger jeg mig lige på et farligt spor her, men
det elsker vi.
Min overbevisning er, at hvis det havde været et netværk for mænd, så var der ikke nogen, der havde skrevet, du ødelægger det for os andre ved at tage så mange penge. Så ville folk skrive, den der tager 15.000, skal jeg lige have fat i, for jeg skal lære noget af vedkommende, så jeg også kan tage 15.
Jamen, ikke præcis, ja. Og det er også, der er sgu noget jantelov stadigvæk eksisterende. Og i sidste ende, prøv at høre venner, hvis du vil ud og tjene styrtende med penge og have en private jet, og du gør det, så vil jeg kigge på dig, og så vil jeg finde spørgsmål.
Ja.
Fordi jeg vil fandme også gerne lære.
Ja, præcis.
Jamen, hvad gjorde du? Ja. Og så kan jeg så mærke for mig selv, om det er noget den vej, jeg vil gå. Ja. Jeg synes, det er rigtig interessant, for jeg synes også, at tid og penge, de hænger utrolig tæt sammen.
Den grad, ja.
Jeg har et spørgsmål omkring moneymakers.
Mm.
Hvad fandt de frem til, at I skulle gøre?
Jamen, det var lidt forskelligt, altså fra person til person. Altså, jeg tror, noget af det mest interessante, der kom frem, det var, hvor mange overbevisninger vi egentlig har, og det tror jeg, uanset om man er kvinde eller mand, hvor mange overbevisninger vi har omkring penge. Det, jeg oplevede både i det her netværk, men også andre steder, var mange selvstændige, men overvægt af kvinder. Jeg håber ikke, der er nogen, der føler, at jeg træder dem over tæerne. Det var bare min egne personlige oplevelse af det her. Jeg mødte mange kvindelige selvstændige, som gjorde det, fordi de godt ville have en bedre arbejdsliv, familieliv, balance, og som ikke var det, ikke var i det for the money, og hvor det nærmest var sådan lidt tabuagtigt, fordi vi gør jo noget godt her, og så videre. Hvor jeg kom fra en helt anden kultur på Teknologisk Institut. Hver gang vi fik en idé, jeg gik ind og præsenterede den for vores chef, så hedder det, hvad giver det på bundlinjen? Og jeg kom fra sådan et job i fagforening, og sådan helt lalleglad ideologisk og stået på bundlinjen, det ved jeg sgu ikke. Men det er sgu noget af det bedste skoling, jeg nogensinde har fået, fordi jeg lærte det der med, hver eneste gang, jeg bruger noget tid, så er det en investering i noget, og det skal give et afkast på bundlinjen. Og selvfølgelig er der også andet end penge, men det er forretning, vi driver, det skal sgu hænge sammen. Og det har været en fantastisk gave for mig at få ind. Altså, jeg startede allerede som helt nystartet. Jeg lavede økonomiske budgetter, jeg lavede tidsbudgetter. Hvor meget, hvis jeg gerne vil omsætte det her hvert år, hvor mange timer skal jeg arbejde, hvad skal jeg sælge, hvad skal det koste? Og det har været en kæmpe hjælp, altså at kunne gå direkte på med den del, ikke?
Altså, tidsstyring for mig, Trine, det har givet mig penge.
Ja.
Og det har det, fordi at jeg har formået at så styre min tid derhen, hvor jeg er mest effektiv, og hvor jeg er mest værdifuld, og hvor jeg har det bedst.
Yeah.
Og det er også det, jeg tror, der er rigtig vigtigt for alle lytter derude at forstå. Jamen, det er, når man virkelig begynder at forstå det, forhåbentlig så kommer vi ind under nogle konkrete redskaber. Det ved jeg, vi gør, Jonas og Trine. Men når vi virkelig forstår at tage tid og lægge det i en boks, så prioriteringen bliver gjort tydeligt, jamen, så har vi også en mulighed for at skabe det, som jeg kalder for, jamen, det er jo en frihedskøber, og det er penge.
Hvis vi skal ind i din verden og din forretning, Trine, og sådan være med i din løbende optimering, din succes, så jeg vil bare lige starte med igen så at opsummere. Altså, du er forfatter til 8 bøger på, ja, det er de sidste 13-14 år. Du har udgivet Fokus, din seneste bog, for et år siden. Du har også lige lavet nogle samtalekort, der hedder Small Talk, Big Questions, med fokus på fokus. Du holder 5-6 forskellige slags foredrag på mellem 1,5 til 3 timers varighed. Du er gået sammen med Center for Ledelse om at udvikle et kursus baseret på fokus. Du underviser, du rådgiver virksomheder som konsulent, og du coacher one-on-one. Jamen altså, det er jo helt vildt. Altså, sådan, man kan jo næsten blive stresset.
Der fik du altså kål på hippien.
Ja, det er sådan. Ja, men Mike, nu kender jeg også dig godt. Jeg ved godt, det sidder du altså ikke og laver nede i Marbella.
Ej,
det er, kommer altså, sandhederne
så,
frem.
Så skulle du have 60 timer i døgnet for at få det der på hånden. Det er jeg ked af, gamle.
Det er undervurdering, gamle.
Det er jeg sgu ked af. Men faktisk, så grunden til, at jeg nævner det her, det er jo fordi, at det åbenlyse spørgsmål for mig, at dine organiseringsprincipper og dine principper for at vurdere, hvad du skal i løbet af din dag.
Mm.
Altså nu har vi snakket lidt om, der er noget, der hedder follow the money, på en eller anden måde for at skabe frihed. Men prøv lige at tage mig med ned i din organisering af din forretning og dine forskellige spor. Det synes jeg er ret spændende.
Ja, hvor skal vi starte henne? Altså, hvis vi starter på sådan et helt lavpraktiske, konkrete plan omkring, hvordan jeg organiserer min dag. Jeg typen at skrive rigtig meget ned, og det er simpelthen for at huske ting. Og fordi at jeg har så mange arrangementer rundt omkring i hele landet, typisk er min kalender booket sådan 6-9 måneder frem. Og det er jo mange forskellige typer af kunder, og tit kører jeg som nu efter det her, efter den her podcast, så kører jeg videre til Fyn og så videre til Jylland og har et par arrangementer der. Så jeg har virkelig brug for at kunne holde styr på alle detaljer. Jeg har ikke en assistent, der tager over. Det bliver simpelthen for bøvlet, der skal være et led mellem mig og kunderne i forhold til den måde, jeg arbejder på. Så jeg er meget disciplineret omkring at få skrevet alt ned, og det har jeg sådan nærmest udviklet til en kunstform, og jeg bruger min kalender er min anden hjerne. Hvis min kalender nogensinde brød sammen, min Outlook-kalender, så vil min forretning bryde sammen.
Skriver du ned i hånden?
Nej, jo, både og. Altså, i gamle dage lavede to-do-lister, det gør jeg ikke længere. Jeg sørger for at skrive alt så hurtigt som muligt ind i kalenderen. Men jeg tager noter, hvis jeg har kundemøder, jeg skriver alt i hånden, fordi det er den måde, jeg husker på. Og der ved jeg godt, at man kunne sikkert effektivisere en smule ved at gøre det endnu mere elektronisk, men det er et godt eksempel på, at det at gøre alt elektronisk er ikke nødvendigvis effektivt for alle mennesker. Jeg er typen, der også når jeg er på kursus, så skal det igennem mit hoved, så skal det ud igennem min arm, og jeg skal helst også snakke om det, så kan jeg huske det hele. Kalenderen er elektronisk, men masser af håndskrevne noter.
Er du synkroniseret hele vejen rundt, altså kan du have din... Du har hele din synkroniserede verden, så alt bare blipper ind samme sted.
Ja, og det er ikke min fortjeneste. Det er, fordi jeg er gift med en IT-mand, og vi har på 20. år en diskussion om, hvorvidt man skal være analog eller digitalt. Så det er hans lods bag i min mås, der gør, at alt er synkroniseret.
Helt sikkert.
Hvordan vælger du så? For jeg husker Gary Keller sætning. What's the one thing I can do that makes everything else easy and unnecessary? Det er den, han bruger stort set til at vælge de opgaver. Hvordan vælger du dine opgaver, altså proaktive opgaver? Du har jo sikkert de reaktive opgaver, som er kunder, man skal ud og håndtere, men så er der også noget proaktivitet for at skabe det momentum i forretningen, der skal til. Hvordan får du valgt, lad os antage, at nu er det mandag, og du har nogle opgaver, der skal møjses igennem for at skabe noget momentum. Hvordan vælger du så den opgave med mest impact?
Ja, det er et godt spørgsmål, jeg sidder lige og tænker. Altså fordi... Typisk, når jeg starter mandag, så ligger opgaverne jo allerede i kalenderen. Altså, jeg er meget tilhænger af det, der hedder gør det nu-princippet, af David Allen, Getting Things Done, er jo sådan en guru inden for det område. Og gør det nu-princippet er for mig også, når jeg sidder med en kunde i røret og booker et kursus i september, der skriver jeg allerede, mens jeg har kunden i røret, så skriver jeg kursusdatoen ind, jeg skriver de opgaver, der knytter sig til kurset. Der er jo ligesom sådan en hel række, ligesom et projekt til nogen før, under og efter. Det skriver jeg ind med det samme. Så ofte, når jeg åbner min kalender mandag morgen, så ligger det som perler på en snor, alle de ting, jeg skal, og de har været defineret lang tid i forvejen, så kommer der selvfølgelig også uforudsete ting ind, osv. Jeg vil sige... 90% af det, der er kunderelateret, er jo, vi kan kalde det reaktivt. Det er jo ting, der er besluttet på forhånd, som skal gøres. Ja. Og jeg er rimelig benhård med ikke at sige ja til opgaver, som ikke ligger inden for mine målområder, altså inden for min niche. Mm. Så jeg tager ikke opgaver ind, som ligger uden for målskiven.
Du er god til at sige nej.
Jeg er rimelig god til at sige nej. Også både i forhold til penge, og især i forhold til energi også. Det er især også kommet efter, at jeg er blevet mor, så er der også noget arbejdsliv, familieliv, der skal hænge sammen. Så jeg er meget optaget også af det der med, at jeg skal ikke ligge og have 5 dage i Jylland i træk, for eksempel, fordi så kommer jeg hjem og er fuldstændig flad i weekenden, og jeg er ikke noget for min familie. Så for mig er der både økonomi, der er tid, men der er så også energistyring. Og når jeg så sidder på selve dagen og skal arbejde, så kan der godt være, der er nogle opgaver, der skal udføres på nogle bestemte tidspunkter, men altså... Jeg er også lyststyret. Jeg er sådan en blanding mellem, jeg har benhård arbejdsdisciplin. Altså, jeg vågner, gør de ting, jeg skal, og så sætter jeg mig med min computer, så arbejder jeg. Jeg har aldrig nogensinde oplevet det der, som jeg hører nogle andre selvstændige, det der med, at det kan være svært at styre tiden, når man bare er ansvarlig over for sig selv. Det har jeg faktisk ikke, og det er både en fordel og en ulempe, for nogle gange tager min arbejdsdisciplin også over, hvor jeg måske burde blive bedre til at tage nogle pauser. Så jeg kan sagtens sidde og arbejde alt for mange timer i træk, men det er det der hyperfokus, der slår ind, hvor jeg har svært ved at hive mig selv ud af det igen. Så med så meget andet fordel og ulemper, men jeg laver også overspringshandlinger. Altså lige så vi nærmer os noget, der har med skat og momsregnskab og alt muligt at gøre, hold kæft, mand, så får jeg lyst til at pusse vinduer og vaske gulv og alt muligt.
Smider man bare brede ud.
Præcis, og laver strussen, la, det går over.
Har du nogle af de her vaner og strategier, som er, når alt andet så ligesom smuldrer, eller når der ikke er tid til det, men som ligesom er fallback, og sige, det skal du ligesom have styr på i din hverdag, noget du skal gøre?
Altså vaner eller opgaver, tænker du?
Vaner, som du ligesom bruger til at skubbe igennem de svære dage, men som også bare en del af alt, hvad du gør.
Altså, ja, jeg har masser af værktøjer, jeg falder tilbage på. Altså, et sjovt spørgsmål, jeg ofte får, når jeg er ude og undervise, og det er altid nogen, der kommer op i pausen og sådan, trækker mig til side og siger, altså, alt det her, du sådan, fortæller mig, sådan, jeg er bare lige nysgerrig, gør du det også selv i virkeligheden? Og det synes jeg er sådan et interessant spørgsmål, fordi i min verden er det, ja, selvfølgelig. Mm. Jeg synes, det ville være dybt utroværdigt. Jeg synes, der er en kæmpe stor forpligtelse til, når man kalder sig selv ekspert inden for noget, at skrive bøger og lever af og formidle det, så synes jeg sgu også, man har en stor forpligtelse til selv at gøre det, og i hvert fald hele tiden at gøre et forsøg på det. Og min hverdag, nu nævnte du alle de ting, jeg har gang i, og det er ikke, fordi jeg arbejder 80 timer om ugen, det gør jeg virkelig ikke, men det kan kun hænge sammen, fordi jeg selv bruger alle de værktøjer, jeg står og underviser i, og mange af dem har jeg jo udviklet også. Når jeg har stået i kaos, da jeg fik tvillinger, vi fik sådan en model, der aldrig sov om natten de første 3 år, ikke? At det bliver man virkelig udfordret af. Ikke? Så jeg har, altså, selvom jeg er god til at planlægge og strukturere, der er jo ikke nogen af os, der kan planlægge os ud af hverdagens udfordringer. Så selvfølgelig er der en gang imellem, hvor det hele det bare vælter, så er der sygdom, der skælder en uforudset. Og det er meget lavpraktisk, det der. Men jeg kan også blive ramt af sådan, hvor jeg lige mister overblikket og hader at miste overblikket. Min tidstype og manglende overblik hænger ikke så godt sammen.
Kunne jeg godt have sagt.
Så det bliver jeg sådan rimelig udfordret af, men jeg har også lært, at det er der, hvor jeg skal lave en timeout. Det er der, hvor jeg virkelig lige skal slukke computeren, trække vejret dybt, måske lige meditere lidt, gå en tur et eller andet. Og så sætter man, og der sætter jeg mig faktisk med en blok og en kuglepen, helt lavpraktisk, helt analogt, og så tømmer jeg bare mit hoved og får skrevet ned alt det, der støjer, alt det, der stresser, alt det, og så sidder jeg og kigger på det og tænker, okay, nu er vi simpelthen nødt til at være realistiske her, Trine Kolding. Og så begynder jeg at sidde og tidsestimere, og netop også sidde og prioritere, okay, der er sgu noget, der er vigtigere end andet her. Ikke? Så det der med at få det ud af hovedet og ned i et system eller ned på et stykke papir, fordi, og det tror jeg, mange vil kunne genkende til, at ting vokser op i hovedet. Mm. Altså det er her, de bliver store og uoverkommelige. Ikke? Og jeg synes, det er langt nemmere. Jeg kan se det, når jeg sidder med det på et stykke papir, så kan jeg meget hurtigt se, hvad kan jeg skrotte her? Hvor er det, jeg skal ringe til en kunde og sige, jeg er ked af det? Jeg kommer til at udskyde, jeg lige ramt af det sygdom eller et eller andet, ikke? Og det har folk jo forståelse for. Så det er jo super lavpraktisk. Det bliver man nødt til en gang imellem, tænker jeg.
Hvordan gør du det, for eksempel?
Jamen, altså, jeg var på et projektlederkursus for mange år siden hos IBM, og et af de fedeste værktøjer, jeg lærte, det var sådan en projektnedbrydningsmodel, hvor du starter med toppen og definerer, hvad er projektet, og så er det simpelthen totalt struktureret, så bryder du ned, okay, hvad er så delmålene, og hvad under hvert delmål, hvad er så arbejdspakkerne? Det var ligesom de termer, de brugte dengang, og dem holder jeg egentlig meget godt ved, fordi det giver god mening, hvad er det for nogle arbejdspakker, hvad er det for nogle leverancer, der skal være her, for jeg kan nå derhen. Også fordi i den proces, der bliver jeg nødt til at blive meget konkret på. Så bliver det ikke bare et eller andet, jeg går og tænker mig at skrive en bog om. Altså jeg tror, alle kan ikke genkende til det, at man i sit arbejdsliv eller familieliv, man har nogle drømme, nogle ambitioner, men de bliver ligesom ved de drømme, fordi vi ikke får sat handling bag. Og det er det, jeg synes, nedbrydning er så godt til egentlig at blive meget specifik på, hvis jeg skal derhen, hvad skal der så til? Og man skal blive ved og ved og ved, indtil du er nede i så små, kan man sige, pakker, så du kan begynde at lægge dem ind i kalenderen. Mm. Så de store projekter og drømme, jeg har, de er jo lagt ind i kalenderen, så de ligger der, så de er synlige hele tiden. Ikke?
Men hvad gør du så? Hvad gør du så, når du... For det har jeg oplevet tit selv. Mm. Så har der sgu været et projekt, og så har jeg ikke vidst. Jeg har ikke vidst, at jeg ikke kendt svaret. Det måske været uden for mine, uden for mine erfaringer og færdigheder.
Ja.
Møder du nogle gange det, hvor du så tænker, det kan være et projekt, hvor du så... Jamen det ved jeg ikke lige helt præcis, hvordan man gør.
Ja. Ja, for søren.
Hvad gør du så der?
Så går jeg ud og finder de mennesker, der kan hjælpe mig med det. Jeg er meget optaget af netværk, altså og det er jo også sådan, jeg har skrevet de fleste af mine bøger, det er ved at gå ud og snakke med folk, der ved en masse om det, og finde ud af, altså hacke deres hjerne. Hvordan kan jeg lære det her? Hvad skal der til for? Eller købe mig hjælp til det. Fordi det er jo også i forhold til tid og økonomi og fokus og energi, der lærte jeg også meget tidligt i mit liv som selvstændig, at hvis det er noget, jeg ikke selv er særlig god til, så bruger jeg måske 5 gange så meget, som en ekspert ville kunne bruge på det, så det er faktisk billigere for mig at gå ud og købe den hjælp. Og så har jeg, altså jeg kalder det planlægningsregler, man kan jo kalde alt muligt andet, hvis man ikke kan lide ordet regler, man kan også kalde det planlægningsrammer, men jeg fandt også meget tidligt ud af i mit liv som selvstændig, at hvis jeg ikke satte nogle rammer og ikke begrænsninger, men mere afgrænsninger for mig selv, så kunne jeg godt have svært ved at styre det, fordi jeg er sådan en, der bliver virkelig begejstret, svinger rundt i lysekronen og begejstret. Så skal vi også, og så skal vi også. Og det er jo en del af mit drive også.
Ja, du sidder jo her og er meget medrivende, og sådan, bare hvis man kan jo ikke se en podcast nødvendigvis. Du har jo, altså, det er jo også noget af det med at være menneske og kommunikerende. Mm. Du har et godt kropssprog, du er meget inviterende ind, så det var bare lige for at sætte ord på det drive.
Yeah.
Lige talte dig op lidt visuelt her. Og det var ikke en scorereplik, jeg ved ikke, om du er gift eller sådan.
Nej, det er fint. Jamen, jeg sætter faktisk stor pris på, at der er nogen, der anerkender det hjemme i min familie, der griner sådan lidt, fordi jeg er gift med en introvert ingeniør eller IT-mand, ja. Og begge mine børn er også meget mere afdæmpet, end jeg er. Jeg har det, man kalder talepres, fandt jeg ud af for nylig. Det er simpelthen en term, det hedder det, når man snakker meget og har svært ved at stoppe sig selv. Og jeg har en familie, der er fuldstændig omvendt. Så når jeg kommer hjem og er vildt begejstret over noget, jeg kommer sådan en kæmpe stor øjne, nu skal I bare høre, jeg kan bare se på dem sådan, okay, tag det lige 3 notch ned, ikke? Altså, så sætningen hjemme hos os, kan du begejstre lidt ned, hvor jeg sådan, I kunne måske også begejstre lidt op.
Ja, men det er fedt, herinde må du gerne være vildt begejstret, altså det er vi sindssygt glade for. Men det var det der med at tøjle begejstring.
Fordi jeg kan jo godt, hvis en kunde ringer nu og siger, nu er vi i februar måned, og vi vil godt booke dig til noget i december. Der er måske ikke så meget i kalenderen. Og inden jeg får set mig om, fordi der ikke er så meget, så kan jeg få sagt ja, måske til for meget, fordi det ligger så langt ude i fremtiden. Det tror jeg, de fleste mennesker kan ikke genkende til. Og når jeg så når derhen, så har jeg lyst til at låse mig selv hårdt bag i, hvis jeg så har fået sagt ja til for mange foredrag, der faktisk gør, at jeg kører træt. Det er jo ikke sådan, at kunden mærker det, så tager jeg mig sammen, og så sparker jeg mig selv hårdt bag i. Men der er noget virkelig ærgerligt i at have bragt sig selv i en situation, hvor jeg faktisk bliver irriteret over, at jeg ikke har energi nok, eller ikke synes, jeg kan levere det, jeg burde. Så der lærte jeg ret tidligt i mit liv som selvstændig. Jeg er simpelthen nødt til at lave nogle afgrænsninger. Så jeg har for eksempel, og det, nu siger jeg det bare, som det er, men jeg har for eksempel Jyllands kvoter. Og det lyder ikke særlig pænt, men jeg elsker Jylland, og jeg har boet der. Men i perioder får jeg rigtig mange bookinger i Jylland. Og det, der også er fedt, det er, at så booker kunder, når jeg så har været der, så booker de igen, og det er jo dejligt. Det dur bare ikke, når jeg har familie og bor på Sjælland, at jeg tilbringer 80% af min tid i Jylland. Så derfor har jeg simpelthen været nødt til at lave nogle afgrænsninger med, at jeg tager til Jylland x antal gange på en sæson. Ikke? Mm. Eller at jeg arbejder ikke mere i gennemsnit end 37 timer. Det var faktisk det første erklærede mål, jeg havde som selvstændig. Jeg skal ikke arbejde mere end 37 timer om ugen i gennemsnit. Færdig. Og så kan jeg have noget omkring, også omkring energi, altså med, at jeg skal ikke have... Der findes jo også, det er jo ikke alle opgaver, der er lige spændende som selvstændig, så er jeg også meget optaget af at få lagt opgaver, så jeg ikke får lagt tre energidræner lige efter hinanden. Så jeg har sådan nogle forskellige rammer omkring den måde, jeg planlægger på, som også hjælper mig til at holde mig på sporet. Nu har jeg så fået en ny ramme ind, der hedder, jeg skal ikke skrive en bog lige det næste år. Det synes min familie ikke er en god idé. Ej, det er pjat. Selvfølgelig må jeg gerne det. Men der er noget omkring at få styret mig selv lidt i det her, så jeg ikke kører mig selv ud over kanten. Ikke?
Men hvordan vælger du? Det er jo et hack, som jeg virkelig står og mangler. Så nu vil jeg gerne have Trine triller poletten ned i min intelligens.
Ja, så er du jukeboxen.
Så spiller vi sammen.
Derovre, Trine.
Hvordan vælger du den rigtige opgave? For jeg sidder jo og coacher dygtige mennesker, og jeg har givet dem en metode, som virker fint, men som nørd, så synes vi aldrig, at ting virker perfekt. Sådan er det jo. Vi graver efter hele tiden optimeringen.
Ja.
Jeg er meget fan af også at være kreativ i ens arbejde, så jeg kan tænke ud af boksen.
Ja.
Så det vil sige, hvis jeg får et stort projekt, der er brækket ned i mål, så kan jeg godt blive for rigid.
Ja.
Og så under den rejse i projektet, så er jeg blevet klogere.
Ja.
Så nytter det ikke noget, at jeg har en løsning for min intelligens for 4 uger siden, hvis jeg nu er blevet mere intelligent.
Ja.
Så derfor så kan jeg godt lige have det lidt åbent, og så stille mig selv nogle spørgsmål, for at sikre mig, at når jeg skal til at gå til makronerne med det her projekt, den aktivitet, det vil sige projektet, den handling, der skal til. Hvordan vælger du så den handling?
Jeg tror, det der med at alliere sig med de rigtige mennesker for at finde ud af, altså, der er nogle af tingene, hvor jeg udmærket godt ved, hvad det er, jeg skal gøre. Så kan der være noget, der er kedeligt, som jeg ikke gider at gøre, og så må jeg tage mig sammen. Jeg har lige i øjeblikket et projekt i min egen virksomhed kørende omkring, hvordan får jeg leveret mere værdi til mine nyhedsbrevsabonnenter, og hvordan får jeg endnu flere abonnenter på. Og den har jeg gået sådan lidt, du ved, katten om den varme grød i et stykke tid, hvor det går op for mig. Det er simpelthen fordi, at det ikke er et ekspertiseområde for mig. Altså, og den tekniske del omkring, hvordan får du flere følgere ind på din hjemmeside og alt det der, det interesserer mig dybest set heller ikke. Jeg interesserer mig for mennesker, jeg interesserer mig ikke for teknik. Og der gik lidt tid, inden det gik op for mig, at det var det, der afholdt mig fra egentlig at komme videre med det her. Og den rigtige handling for mig der var så, med det samme gå ud og finde ud af, hvem kan noget omkring det her, hvem er ekspert, og allierer mig med, og ham har jeg så møde med nu her på fredag. Og det er den aktivitet, der kommer til at bringe mig videre, fordi allerede det første møde, jeg havde med ham, så nævnte han 7 ting, hvor jeg tænkte, hold da kæft, hvorfor har jeg ikke selv tænkt på det? Men det er jo fordi, han er ekspert på det. Og det, der tror jeg, altså netop det der med at få skabt effekt og værdi, for det er jo også det, jeg er optaget med tidsstyring, det er, hvordan kan du med jeg får lyst til at sige, mindst mulig effekt, skabe størst mulig afkast, ikke? Og det handler jo også om at vide, kende dine egne styrker og også dine egne svagheder, og være god til at gå ud og hente hjælp ind der, hvor der er brug for det.
Så for at gøre det konkret, det var ret godt det der, Trine, så for at gøre det konkret, det vil sige, når du sætter dig ned med et projekt, jamen så for at spise det så langt ned, du overhovedet kan, og så identificere ret hurtigt, hvor er jeg vildt passioneret, hvor er jeg vildt dygtig, det skal jeg gøre selv.
Ja.
Hvor er det, jeg sidder og klør mig selv lidt i håret, og ved ikke, hvordan jeg skal komme i gang? Ud og finde knowledge.
Ja, lige præcis.
Sådan.
Ja.
Tak.
Selv tak.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har snakket meget om, hvad vi hver især gør, især hvad du gør, Trine. Mm. Vi har dykket ned i din virksomhed og prøvet at få en smag af den i den korte tid, vi jo desværre kun har her på en podcast. Mike, og du har også kommet med nogle indspark for din hverdag. Du har også skrevet en bog om vaner, så du er jo også en kapacitet på det område. Men jeg tænkte sådan, nu vil vi gerne konkretisere det. Mm. De her værktøjer, de her hacks, og jeg har ligesom lavet en tretrinsraket. Ja. Jeg synes, vi skal prøve at bevæge os igennem. Den første del i tretrinsraketten af de her værktøjer, det handler om tidstyper og planlægning, kan man sige.
Ja.
Den anden del, det handler om afbrydelser, og den tredje del handler om fokus.
Fedt.
Så, og det er jo perfekt, fordi for hver af de her emner, der kan man gå ud og købe en af dine bøger, hvis man vil have mere. Ikke?
Så, og Trine sidder og smiler helt femøren alle sammen.
Ja. Og jeg vil bare, hvis vi starter med det her med tidstype, fordi det er noget, jeg virkelig kan mærke, faktisk måske næsten lidt af tabuemne også for mig. Jeg har altid været typen, og er stadig typen, der arbejder lige til deadline.
Yeah.
Jeg kan få virkelig meget fokus om aftenen, nogle gange om natten. Jeg kan være sådan helt ned i zonen. Der kan jeg have 3 timers fokus sessions, ikke?
Yeah.
Men det rykker også lidt i mig, fordi at jeg skammer mig lidt.
Over hvad?
Ikke at komme tidligt op, og ikke følge det normaliserede mønster. Jeg føler, der også er et pres på mig for at effektivisere, og for at være ligesom alle andre, og for ligesom at få blive den person, der står op klokken 6, holder fri klokken 3, og har været fuldstændig effektiv.
Ja.
Men jeg arbejder ret godt i det andet flow. Så det er hele tiden en kamp med mig.
Ja.
Og det er faktisk sådan lidt, det er jo lidt personligt også på en måde, fordi så kan man gå rundt og skamme sig lidt over, at man ikke kommer op, selvom man måske har lavet mere, end hvis man kommer op.
Ja.
Hvad for en tidstype person er jeg? Kan du svare mig på det?
Altså, jeg tænker, der står tidsoptimist skrevet med store bogstaver hen over hovedet på dig, ja. I hvert fald ud fra det, du fortæller her. Altså, det er jo en antagelse fra min side, ikke? Jeg får bare lyst til lige at sige det der med at skamme sig. Hvor er det egentlig ærgerligt, at vi har så snævert et normalitetsbegreb? Da jeg researchede til fokusbogen, der gik det faktisk op for mig, at modsat af, hvad de fleste af os tror, at der findes ligesom 2 kronotyper. Kronotyper, det er jo hvordan vi sådan ligesom er indrettet i løbet af en døgnrytme, hvornår har vi mest og mindst energi osv. Og de fleste af os kender det jo som A-mennesker og B-mennesker, hvor det, du beskriver her, er jo klassisk B-menneske. Du fungerer skide godt om aftenen og om natten, og så har du naturligt nok brug for at sove lidt længere, ikke? Og A-mennesker er det modsatte. Men noget af det, jeg fandt ud af, da jeg researchede til fokusbogen, er, at vi nok snarere skal tænke helt op til 6 forskellige kronotyper. Og det siger jo lidt om, hvor stor en variation der er, hvor stor mangfoldighed der er. Og jeg ved, i Danmark har vi jo Camilla Kring, et eller andet, som har skrevet, jeg kan ikke lige huske hendes sidste efternavn, hun har skrevet flere bøger omkring kronotyper, og som jo slår på tromme for, at vi skal få en bredere måde at arbejde med det her på, fordi vi indretter hele vores samfund efter A-mennesker. Og så kan sådan nogen som dig gå rundt og skamme sig over, at du ikke lige passer ind i den kasse. Og hvad er det for noget? Jeg synes, det er virkelig ærgerligt.
Ja.
Fordi at du garanteret er hammerende effektiv og vildt fokuseret, som du også beskriver. Hvis du kan sidde 3 timer og være fokuseret, det er jo fantastisk. Ja. Det er jo langt over forskningen.
Jeg når jo mine mål, og jeg føler, at jeg gør det, jeg skal. Ja. Jeg gør det bare på den forkerte måde.
Ja.
Ikke?
Ja. Hvad siger du?
Forkerte i gode
søvn. Ja, lige præcis, ikke? For jeg får sådan lyst til at skubbe til det der normalitetsbegreb, ikke? Fordi hvem har vedtaget det, og hvorfor skal det være så firkantet, så snævert? Altså man siger, en af de gode ting, corona har bragt med sig, det er, at vi har fået øjnene op for, at der er flere forskellige måder at arbejde på, end den klassiske med at slå røven i sædet og sidde på en arbejdsplads rent fysisk, ikke?
Mm.
Så jeg tænker jo egentlig bare, at du har fat i den lange ende, fordi du er ret bevidst om, hvordan du arbejder. Så jeg vil sådan ønske, at vi kunne tage den der skam og smide den ud til siden, ikke? Og vi kunne blive lidt bedre til at anerkende, at der er forskellige måder at gøre det her på. Med hele tidstype universet begyndte jeg at udvikle for efterhånden mange år siden, fordi det netop meget apropos det, du siger her, blev ret tydeligt. Hver eneste gang, jeg var ude og undervise i planlægning, så mødte jeg meget modsatrettede holdninger og reaktioner på det at planlægge. Der var dem, der elskede planlægning. Lad os få nogle flere lister, struktur og schema. Ja, det er en type.
Planlæggerne.
Det er typiske realisterne. De kan rigtig godt, pessimister også. Skemaer, to-do-lister, styr på tingene, struktur osv. Og så var der de andre. Man kunne se, at de fik nærmest sådan noget fysiske kvælningsfornemmelse, når vi begyndte at snakke struktur og planlægning. Og det er det der med at miste sin spontanitet og kreativitet osv. Og der får du så at sige, at det var også en antagelse, fordi ved vi med sikkerhed, at det at strukturere faktisk fjerner din spontanitet? Det kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage efter. Men så stødte jeg på ordet tidsoptimist og tænkte, det er faktisk et ret fedt ord, for det forklarer egentlig meget tydeligt, altså tidsoptimister, det her med at være meget optimistisk, hvad angår tid, det når vi nok. Der er masser af tid, og de laver jo typisk ting i sidste øjeblik. Mange af dem tænder faktisk på at lave ting meget, meget tæt på deadline.
Adrenalin, du.
Lige præcis. Bare. Og den der oplevelse af faktisk at fungere og være high performer, når du er så tæt på deadline, det er jo også en helt reel ting, fordi du får sprøjtet masser af ekstra adrenalin ud i systemet, så du får jo tilført nogle ekstra ressourcer. Det er bare sådan, at din omgivelser, hvis de ikke er samme tidstype, ikke har samme begejstring over at lave ting i sidste øjeblik. Ikke? Og så begyndte jeg sådan stille og roligt at udvikle, og så var det bare naturligt at kalde det realister og pessimister, så jeg brugte faktisk ret meget tid, flere år på at dykke ned i det her. Der lå jo ikke noget i forvejen. Det er et univers, jeg har udviklet. Og interviewe folk og observere både i coaching og i kursussammenhæng osv., for ligesom at få etableret det her univers, fordi udover at det er en lidt anderledes og også en lidt sjov måde at tale om tid og hvorfor vi nogle gange har svært ved at arbejde sammen, så tilbyder det jo også en ramme at arbejde indenfor. Det bliver langt nemmere at tale om de forskelligheder, vi har både i vores arbejdsliv og familieliv, fordi især optimister og pessimister, de støder hovedet sammen med jævn mellemrum. Jeg ved, det er personlig erfaring fra mit eget familieliv. Altså, vi diskuterer jo på 20 år, om man skal være i lufthavnen et kvarter før eller 3 timer før, ikke? Og min mand siger, hvad skal vi lave 3 timer før? Jamen, jeg skal bare sidde tæt på gaten med en kop kaffe i hånden og holde øje med, at de ikke flytter den, ikke? Det er det, jeg laver derude 3 timer før. Og jeg kan godt høre, det er åndssvagt, men jeg får stress, hvis vi... Altså, jeg har prøvet at løbe gennem en lufthavn med mit efternavn råbt ud, og det gør ikke mig begejstret, må jeg bare sige.
Jeg vil bare lige have dem helt optimist.
Ja, optimister.
Realister.
Realister, tidsrealister og tidspessimister.
Ja.
Og optimister tager kun 5 minutter, vi når det nok, der er masser af tid, de har i sagens natur et meget afslappet forhold til tid. Det er ikke, fordi de ikke kan blive stresset, men de har en større stresstolerance, end de andre tidstyper har. Realister, de godt lide, der er styr på tingene, vi har planlagt det, der er lister, skemaer osv. Og pessimister, det er dem, altså de har altid den der sådan lille nervøsitet og angst for, kan vi nu nå det, har vi nu afsat tid nok? Og det er så interessant, fordi vi har sådan en tendens til, vi ser jo verden gennem vores eget sæt af briller, og så har vi jo en tendens til at putte folk ned i nogle kasser og label det, ikke? Vi dømmer jo tit folk ud for deres... for den måde, vi tolker deres adfærd, i stedet for at forstå intentionerne bag. Så når tidsoptimister endnu en gang kommer i sidste øjeblik eller for sent til et møde, så kan du se realister og pessimister, de sidder med korslagte arme og ben og tapper i bordet og tænker, hvor svært kan det være at komme til tiden, ikke? Men samtidig er det jo også realisterne, især pessimisterne, der når vi når slutningen af mødet, så begynder de jo at blive urolige, fordi de har allerede set på uret, at vi skal slutte om 5 minutter, og de er mentalt allerede ved at tjekke ud på vej videre til det næste møde. Og det er jo lige så stressende for en optimist, der sidder faktisk og er super engageret og til stede i nuet, at de andre er ved at tjekke ud, fordi de skal videre til det næste. Ikke? Og hvor realister og pessimister nogle gange kan lave en tolkning omkring optimister, det er sådan nogle... mennesker, der er disrespektfulde over for andres tid, og de er ustrukturerede,
dovne,
præcis, lige præcis. Og det er jo sådan nogle rigtig negative ord, vi får sat på andre mennesker. Jeg har sgu aldrig mødt en optimist, der vågner op mandag morgen og tænker, hvordan kan jeg pisse mest muligt på andres tid? Altså, det er simpelthen ikke det, der er intentionen. Det betyder jo ikke, at man er carte blanche til bare at gøre, hvad det passer en, men at forstå, at når en optimist kommer i sidste øjeblik, så er det fordi, de blev opslugt af noget andet, og tænker, jeg behøver ikke at sidde i mødelokalet et kvarter før mødet starter. Men også at forstå, når en pessimist for eksempel siger, jeg tror ikke, vi kan nå det her projekt, har I ikke overvejet det, og det kan gå galt, så vil især optimisterne have en tendens til at label dem som, om det er sådan nogle negative nej-siger, men nej har den trukket helt ned over ørerne. Og det er det jo heller ikke.
Men hvad kan vi bruge det til at kende os selv, uanset om vi er pessimister, optimister eller realister? Hvad er udviklingspotentialet, når man så kender sin type bedre?
Kæmpestort. Altså, der er jo både det at forstå, hvad er mine forser som tidsrealist for eksempel. Hvad er det, jeg er dygtig til? Men vi har jo også altid nogle nogle udviklingspotentialer. Jeg er for eksempel, jeg er selv tidsrealist med et lille strejf af pessimisme, hvis du spørger mig. Og hvis du spørger min mand, som er ybertidsoptimist, så vil han jo sige, at det er en kæmpe tidspessimist.
Så tænker han på lufthavnen med det samme.
Præcis, fordi vi skubber jo også til hinanden, og man påvirker hinanden, og så bliver jeg måske lidt mere pessimist, når jeg skal noget sammen med ham. Jeg er god til struktur, jeg er god til planlægning, jeg er god til tidssystem, jeg har også trænet det i rigtig mange år. Jeg er ikke så god til at være til stede i nuet, fordi jeg altid lige har et ben ude i fremtiden og tænker, så skal vi også huske. Det er jo en fordel i rigtig mange situationer, men det er jo også en ulempe.
Det er så meget mig. Det er så meget mig, det der. Trine, vi er så ens, tror jeg.
Ja, men så kender du sikkert også det her med, at nogle gange kan det også være lidt irriterende, at man faktisk har svært ved at være til stede i 100%. Nuet. Fordi jeg får ikke altid nyt det. Altså, der er lige en masse ting, jeg skal, inden jeg kan nå derhen, hvor jeg kan slappe af og give slip. Og det er jo også irriterende for de optimister, jeg er sammen med. Ikke? Fordi det er sådan lidt, hey, nu er vi lige her, kan du ikke bare være til stede? Ikke? Så, og det ved jeg, det er mit udviklingspotentiale. Det arbejder jeg stenhårdt på at blive bedre til. Men vi kan også bruge det ind i vores planlægning. Hvis jeg nu for eksempel er tidsoptimist, så gælder det jo om at trække på alle de fede fordele, der er ved at være optimist. Og selvfølgelig arbejde med udviklingspotentialerne, men også vide, at når jeg er optimist, så er der nok en tendens til, at jeg altid undervurderer, hvor lang tid opgaverne tager. Så kunne det jo for eksempel være, at mit udviklingspotentiale skulle være at øve mig i at tidsestimere, eller måske bare have i baghovedet, jeg skal altid lige i gang med 50% eller et eller andet, så sidder den i skabet, ikke? Ja. Men jeg tror meget på det her med, jeg tænker tit tidstyperne sådan nogle knapper, man kan skrue op og ned for. Nu sidder vi i et studie med fader, og det der med en gang imellem, så er der jo brug for, at vi skruer helt op for optimismen. Altså hvis jeg sidder i et brainstorming-møde, idéudvikling, projektopstart, så er der brug for, at jeg kan hoppe lidt over i optimistens rolle og tænke muligheder, inden jeg begynder at tænke planlægning. Andre gange, hvis det er virkelig pinedød nødvendigt, vi er færdige på en bestemt dato, det er måske der, man skal hive pessimisten ind og sige, her er de 10 ting, der kan gå galt. Ikke?
Så man skal bruge rollerne i de rigtige rammer.
Lige præcis. Altså det er jo min personlige holdning. Jeg synes jo også, man har et ansvar for hele tiden at blive ved med at udvikle sig. Altså det der med bare at læne sig tilbage og sige, sådan en er jeg, lev med det. Det kan man selvfølgelig godt gøre. Jeg tror bare, at der kommer nogle federe muligheder ud, når vi selv arbejder med også at dygtiggøre os inden for nogle ting, der er svære for os. Ikke?
Vi lever i en kultur, hvor fokus bliver trukket fra os. Digitale medier, travlhed, vi skal alt muligt meget mere hele tiden. Hvordan abstraherer vi fra nogle af de ting? Er der nogle af de her hacks, eller nogle af de her ting, man kan sige ret konkret?
Nu tager du fat på meget konkret ting, overspringshandlinger, fordi det er det, vi kalder selvforskyldte afbrydelser, ikke? Hvor man ender med at afbryde sig selv af forskellige årsager.
Ja.
Altså, omkring overspringshandlinger anbefaler jeg altid, at man starter med at finde ud af, hvad er årsagen til at vi laver overspringshandlinger, fordi der er altid en underliggende grund til det. Nogle gange er det, fordi opgaven er kedelig, nogle gange er det, fordi vi ikke har kompetencer, nogle gange kan der være noget konfliktskyhed omkring det. Altså, og vi er nødt til at finde ud af, hvorfor gør vi det, fordi der er jo rigtig mange strategier, man kan benytte sig af for at, jeg kalder det at snyde hjernen i gang, men det der med at få tingene gjort, men vi er bare nødt til at kende den underliggende årsag for at finde den rette strategi. Mm. For eksempel, nu nævnte jeg før det der med, at når tingene vokser os over hovedet, det med, at de vokser så meget større mentalt, end de er i virkeligheden, så er strategien nogle gange, i stedet for at sidde og slå sig selv i hovedet med, at man ikke kommer i gang med den her, så frem med en blok, lige tømme hovedet, få skrevet ned, få brudt det lidt ned i mindre bidder, ikke?
Det kender jeg så meget, at kunne give op på et projekt, fordi at det simpelthen bliver for stort og uoverskueligt, så skal jeg lægge det væk og komme tilbage, ikke? Men det er irriterende at skulle.
Ja, og den der dårlige samvittighed, altså den dukker op bare, altså det er virkelig noget, der dukker op mange gange, når jeg er ude at undervise, fordi når vi snakker tidsstyring og effektivitet og fokus osv., så har mange af os en tendens til at vende det indad, så hvis det ikke fungerer i dagligdagen, hvis det er noget, jeg er svært ved, så må det være mig, der ikke har forstået det, eller mig, der ikke kan finde ud af det, og det er jo en kollektiv udfordring, og det er en strukturel ting også at have svært ved at koncentrere sig, fordi der er så ufattelig mange afbrydelser. Så dels er der de selvforskyldte afbrydelser i form af overspringshandlinger, men der er jo alle de der ting, der stjæler vores fokus og vores opmærksomhed i løbet af dagen. Og sidder man i storrumskontor, så er der kollegaer, der snakker, og der sker noget omkring en. Så første skridt er jo ligesom at få identificeret, hvad er det, der gør, at jeg har svært ved at holde mit fokus? Hvad er det, jeg bliver afbrudt af? Og der er jo rigtig mange små, jeg kalder sådan subtile afbrydelser i dagligdagen, eller subtile fokusrøver. Helt lavpraktisk eksempel fra min egen hverdag. Jeg startede med at sidde storrumskontor i 96. Og der gik faktisk flere år, inden det gik op for mig, at en af mine største fokusrøver, når jeg sidder blandt andre mennesker, det er fysisk bevægelse omkring mig. Jeg er vildt visuel. Så visuel støj, altså rod omkring mig, det støjer i mit hoved, hvilket er super paradoksalt, fordi jeg er ret god til at rode selv. Men det betyder jo bare, at jeg bliver nødt til at have nogle strategier for at holde det rod nede. Men det der med, når folk går frem og tilbage, mange de, i Storms kontor, det er jo tit sådan nogle gennemgangslokaler. Og hvis man så sidder, så mange af os gør, med front ud mod der, hvor al handlingen sker, hver eneste gang nogen går forbi mig, uanset hvor spændende det er, den opgave, jeg er i gang med, hvor fokuseret jeg er, mit blik fanger, der sker noget, og så kigger jeg op. Og hvis folk går forbi, og jeg kigger på dem, så vil mange opfatte det som en invitation til at komme hen og snakke. Så det er det, jeg mener med subtile fokusrøvere, som vi ikke altid er bevidste omkring. Men forestil dig sådan en helt almindelig dag på kontoret, der kan være 30 sådan nogle fuldstændig unødvendige afbrydelser. Og så kommer vi til næste problem, det er, at hvis vi er i et afbrydelsesrigt miljø, så vil vores hjerne, og det tænker jeg også, at du mig ved en masse om, kan sige en masse om det her med vaner, men at vores hjerne jo vender sig til at være i nogle bestemte miljøer. Så hvis jeg bliver afbrudt hele tiden, så vender min hjerne sig til, nå jamen, det er sådan, det er her. Og så kommer jeg simpelthen ud af træning med at være fokuseret. Og det er jo det, jeg hører oftest, når jeg er rundt og underviser. Altså, en sætning, som går igen for tiden, det er, at folk kommer op i pausen, trækker mig til side, så siger de, må jeg lige spørge dig noget? De visker tit, fordi der er også en eller anden skamfuldt omkring det med, hvorfor har jeg så svært ved at fokusere? Og så kommer den, tror du, ens hjerne kan gå i stykker, for jeg tror, min er. Og når de så nævner eksempler på, hvad det er, der gør, at de tror, at hjernen er gået i stykker, så er det sådan noget som, jamen i gamle dage kunne jeg sagtens se en film, uden at blive distraheret. Jeg kunne læse en bog, nu kan jeg ikke engang læse en side, uden jeg griber fat i min telefon. Lige snart, der er reklamer i fjernsynet, frem med telefonen og sidde. Og det er jo ikke noget med, at hjernen er gået i stykker. Det er bare, at vi har nogle miljøer og nogle måder at gebære os på, der gør, at vi simpelthen ikke får trænet det her med at være fokuseret længere tid ad gangen. Så ja, det kommer ud af træning.
Det er der også studier på. Altså, der er jo store studier på, at evnen til at fordybe sig i bøger, den er jo faldende.
Det er frygteligt.
Så jeg ved, hvad han hedder, forfatteren til Stolen Fokus, Johan Harris.
Ja.
Ja, han skriver jo rigtig meget om det, at evnen til at fordybe sig i bøger er faldende, vores koncentrationsspændvidde er faldende, hvilket er grunden til det faldende, det er, som du selv siger, det er big tech og samfundsstrukturen, at vi tillader det.
Ja. Så det er jo ikke den enkelte, der er dårlig, det, altså, men der er noget helt set oppe, ikke?
Imran Rashid, som vi har haft derinde, har skrevet på Imran. Sluk. Ikke?
Ja.
Mike, jeg kom jo til at tænke på, når jeg har jo kendt dig i mange år, det virker jo nærmest som om, at du er gået den anden vej. Altså i stedet for at blive, hvad var det, du sagde, kan fokus godt blive ødelagt? Kan hjernen gå i stykker? Så virker det jo lidt som om, din hjerne er blevet repareret på en eller anden måde, fordi du har altid...
og det lyder spændende.
Ja, og det er sagt på en god måde, fordi Mikes kæmpe styrke som entreprenør, iværksætter, som menneske, det er en smittende energi, det er at sparke døre ind, det er at kunne connecte, det er netop at være et kæmpestort netværksmenneske med drive. Men da jeg kendte dig tidligere, da vi var yngre, der var det ligesom om, at alt det der med fokus, og alt det der med at kunne sætte sig ned og reflektere dybt. Jeg mærkede det selv nogle gange, når vi var sammen, ikke? Det der med, at det kunne være svært at have din opmærksomhed i mere end et halvt minut ad gangen.
Ja, absolut.
Ja.
Og du er simpelthen så kedelig, Jonas.
Når nu sandheden skal på bordet. Og det med, du lige inde i selv, tænker jeg.
Kom så med den.
Det er det der med, han er realist, så han er lige 5 minutter foran, er det ikke det? Du er lige foran. Du lytter slet ikke, Mike. Du sidder bare og tænker, hvad du skal sparke mig i hovedet med. Nej, men din rejse har jo været spændende med så netop at oparbejde en muskel, som måske har været ret svær at oparbejde i forhold til det menneske, du har været. Og nu er du faktisk en af dem, jeg ser op til, ikke? For dit fokus og for at gøre de ting. Altså, det må have været ekstra svært for dig, tænker jeg.
Jo, men det gik op for mig, det var jo præcis det, som Trine forklarer, at jeg følte jo ligesom, at min hjerne var gået i stykker. Jeg følte, at mit fokus blev stjålet. Jeg følte, at jeg fik faktisk ikke lavet alle de ting, jeg gerne ville lave. Og når man så er soloiværksætter, jamen så er der kun én, der kan tage ansvar. Det var mig selv. Og så begyndte jeg at dykke ned i emnet for egen skyld, for at finde egne redskaber. Og så blev jeg totalt passioneret omkring emnet, ikke? For hvordan hjernen fungerer, og hvordan den vender sig til ting, og skaber fokusvaner for den sags skyld også.
Og så kæmper du jo fra et godt ståsted, det vil sige, du er rigtig, rigtig dygtig. Du ligger oppe i toppen af de mennesker, jeg kender, men derfor kæmper man jo stadig.
Så det gør man.
Ja.
Det gør man.
Men altså, vi var inde på afbrydelser, og det var bare lige det, en indskudt bemærkning der. Så overspringshandlinger er en del af afbrydelser, selvfølgelig, ikke?
Jo, altså, Jeg plejer at sige, at det er de selvskabte afbrydelser af overspringshandlingerne. Ikke? Okay. Og interessant nok, så viser studier op mod halvdelen af de afbrud, så der er i løbet af en arbejdsdag, dem står vi faktisk selv for. Ja. Ikke at det er overspringshandlinger alle sammen, altså det kan jo også bare være en tiltrængt pause, eller at man lige skal over og spørge en om noget osv., men det positive ved det er jo, at det er nemmere at gøre noget ved det, hvis det er dig selv, der står for det, end hvis det er andre, du skal til at have til at ændre adfærd. Ikke?
Jeg kunne godt tænke mig at høre i forhold til emnet afbrydelse. Hvad kan man gøre sådan helt konkret for at skabe sig et ikke afbrydende miljø?
Ja, det er jo ofte et fælles projekt det her, fordi selvfølgelig kan vi gøre noget hver især, men afbrydelse er jo en del af det også at være en organisation, være en del af et team, og jeg synes, det er vigtigt egentlig også lige at få understreget, at det kan nemt få sådan lidt negativ klang, når vi snakker afbrydelse. Ikke, at det har det nu, men jeg oplever det ofte, når jeg er ude og underviser, nogen opfatter det som om, jamen, må der slet ikke være nogen afbrydelse? Og jeg siger, jo, for søren. Altså, det ville da være dødssygt at gå på arbejde, der ikke var afbrydelse. Det er også en del af vores job, og vi skal være tilgængelige osv. Men det er det der med at tænke lidt smart. Hvornår er det, jeg rent faktisk har brug for at kunne sidde uforstyrret? Fordi der er et paradoks i dag i, at vi har en forventning om, at vi skal være tilgængelige, altså nærmest hele tiden og med meget korte intervaller, samtidig med, at vi skal kunne fordybe os og levere høj kvalitet i opgaven. Og du kan ikke både være tilgængelig hele tiden og fordybe dig. Altså så der er noget paradoks i det, vi også bliver nødt til at forholde os til. Så vi er nødt til at snakke om nogle vekselvirkninger, at der skal være perioder indimellem, hvor vi er fuldt tilgængelige, og hvor alle kan få fat på os, men vi er også nødt til at have nogle perioder, hvor vi som kan gå ind og genoptræne den her fokusmuskel og skabe de rammer. Og det er der heldigvis masser af måder, vi kan gøre på. Når jeg siger, det ofte bør være et fælles projekt, så er det fordi, at vi jo altid, især når vi er på arbejde, er en del af en eller anden form for organisme, så det skal også afstemmes med andre, fordi hvis vi hver især bare kører vores eget sololøb, så kan vi jo risikere aldrig at kunne få fat på hinanden kryds og tværs. Så nogle steder har jeg set, det fungerer rigtig godt, at man simpelthen definerer et eller flere bestemte tidspunkter i løbet af en dag, hvor man ligesom siger, her har vi nogle fokus-tidspunkter, og det kan være en time, det kan også være mere, det kommer meget ind på, hvad det er for en type organisation, man er. Så der ligesom er nogle fællesskabte rammer, hvor alle har carte blanche til, og har chefens velsignelse til at gå ind i den zone her. Fordi det, der samtidig kan være svært, det er, at selvom vi får skabt os de muligheder for at sidde uforstyrret, så kan man sidde med en dårlig samvittighed. Det oplever jeg blandt mange af mine kunder. Så har man trukket sig ind i et stille rum eller et mødelokale eller et eller andet, og så sidder man derinde og har egentlig mulighed for at være fokuseret. Man har dårlig samvittighed over for sine kollegaer, fordi nu hjælper man ikke med at tage telefonerne herude. Så er der også noget med at få snakket om, hvorfor er det, vi gør det her? Fordi det at være fokuseret øger bare effektiviteten kolossalt meget. Altså, der er kæmpe tidsbesparende potentiale og effektiviseringspotentiale i det. Det kan jo også være noget med, vi er blevet bedre eller blevet mere rummelige i forhold til det at arbejde hjemme. Så mange arbejdspladser har jo fast muligheden for hjemmearbejdsdage. Så også på forhånd at få planlagt det lidt smart. Jamen, hvis jeg nu ved, at jeg skal sidde og lave et stort tilbud til en kunde, der kræver noget fordybelse, så er det måske det, jeg skal planlægge at lave på min hjemmearbejdsdag. Og nogle gange, så er det altså heller ikke mere kompliceret, end det er lige at sige til kollegaerne. Jeg sidder lige den næste time med skyklapper på, og har brug for ikke at blive forstyrret. Ikke? Så det handler jo også om noget kommunikation og forventningsafstemning.
Ja.
Ja, kom.
Ja, må jeg gerne?
Yes.
Okay, tak. bare for at gøre det konkret igen, for jeg har et system, som fungerer rigtig godt for mig. Og det er, at igen, jeg sidder og planlægger, og så har jeg... jeg bundler altid mange af mine opgaver i forskellige tidsrum, og jeg har nogle heldige tidspunkter, og det er typisk fra 8.30 frem til klokken 12.
Yeah.
Der har jeg kolossal med energi, og kolossal med fokusenergi også. Yeah. Det er det, jeg har fundet ud af med mig selv. Og der placerer jeg min fokus arbejdssessions. Det vil sige, at jeg sidder i 90 minutter gange to, nogle gange tre, hvis jeg er god på en dag, men gange to, og jeg fjerner alt omkring mig. Der er ikke nogen andre browsers, der er ikke nogen telefon. Jeg sidder i et rum, hvor jeg ikke kan blive forstyrret. Altså, jeg er totalt fokuseret. Yeah. Og så sidder jeg og nørder og fordyber mig og nørder mig igennem opgaven. Og det virker virkelig godt for mig. Faktisk så har jeg fundet ud af, at det virker så godt for mig, at jeg stort set får lavet så meget godt proaktivt arbejde der, at jeg kan tage fri resten af dagen.
Ja.
Altså stort set.
Ja. Det
og det er en teknik, jeg bruger.
Ja.
Hvordan kan man ellers gå til veje med at skabe fokus?
Altså det er jo nogle rigtig gode teknikker, du beskriver her. Jeg benytter dem også selv. Og jeg tænker, der kan jo være nogle forskel på, at vi er soloselvstændige, så vi måske i højere grad, end hvis du er medarbejder ansat, har mulighed for at disponere over vores dag, som vi gør. Fordi de fleste steder, jeg kommer ud, der vil det være vanskeligt at kunne hive 3,5 timer ud, altså hver formiddag, fordi der simpelthen er for mange møder eller tværfaglige opgaver. Men mindre kan også sagtens gøre det, især hvis man ikke er... Nu er du i skarp træning med at være fokuseret, så det giver god mening at kunne sidde 90 minutter. Det er faktisk også det, forskning viser, at vi har fokusperioder af op til 90 minutters varighed. Men mindre kan også godt gøre det. Og jeg tror, alle har prøvet at sidde med den der opgave. Du ved, den tager en halv time, hvis jeg får lov til at sidde uforstyrret. Nu er jeg blevet forstyrret hele dagen. Den er straks over flere dage. Ikke?
Ja.
Så mindre kan bestemt også gøre det. Der er noget vigtigt i det, du siger omkring energistyring også. Det der med at få identificeret, hvornår på dagen har jeg høj og lav energi. Hvornår fungerer min hjerne bedst? Og jeg er helt med på, også til dem, der sidder og lytter med, at det er jo ikke altid, vi kan planlægge efter. Det, der kan være nogle andre omstændigheder, men der, hvor du overhovedet har mulighed for det. Forskning viser jo, at om du får lagt den rigtige opgave på det rigtige tidspunkt i forhold til opgavens karakter og i forhold til, hvor skarp du er, så er der helt op til 500% effektivitetsforbedringer. 500% effektivitetsforbedringer at hente. Det er jo helt vildt.
Ja, det
så
helt
det giver vildt. Super god mening, når du siger, at du faktisk får lavet alt det, så du kan holde fri resten af dagen. Ikke?
Mm.
Og det er jo et godt eksempel på, hold kæft, undskyld, jeg banner, men hvor er der meget effektivitet og tid at hente i at arbejde en lille smule smart og være bevidst omkring de her ting. Og så en ting, som jeg lige får lyst til at sige, for igen at blive meget konkret, og det er faktisk en faldgruppe, jeg selv har hoppet i nogle gange. Ofte, og det ser jeg jo hos mange af mine kunder, ofte når vi så skal i gang med sådan en fokusperiode. Lad os nu sige, at vi har fået planlagt nogle tidspunkter i løbet af dagen, der ved, at jeg skal sidde med opgaven. Så kan der ligge sager på bordet, der er kommet mails ind, der er beskeder på telefonsvaren. Og det er jo en del af det at være i job, det er der hele tiden er løbende opgave. Du bliver aldrig nogensinde færdig, men mange af os har sådan en mental overbevisning om, jeg er nødt til lige at få ordnet alle de der små store ting omkring mig, så jeg er helt klar til den store opgave, jeg har ryddet alt væk. Og det, der desværre sker, det er, at den fokusperiode, vi så er på vej ind i, hvor vi faktisk har muligheden for at være virkelig godt fokuseret, så starter vi med at bruge en del af den på at rydde op. Få ting væk, få ting ordnet, ting, som du sagtens kunne lave på et senere tidspunkt, hvor du ikke er skarp i hjernen.
Ja.
Det vil sige, at du faktisk ødelægger noget af den fede fokustid. Og jeg opdagede det faktisk ikke, før jeg sad dybt begravet den der research til fokusbogen, hvor det gik op for mig, det er præcis det, jeg gør selv. Og det var sådan et øv at opdage, men også fedt, fordi lige pludselig blev det så tydeligt for mig, da jeg så forskning. Gud, hvor er det egentlig dumt, det her.
Ja.
Så få ryddet den misforståelse af vejen. Altså, hun hedder Sahar Youssef, en amerikansk forsker, som har lavet nogle af de der beregninger på, hvor meget tid du kan spare, hvor hun for eksempel siger, læg de der virkelige udviklingsopgaver, hvor der kræver fuld fokus, læg dem, når du er øverst på kurven i forhold til dit mentale fokus. Udviklingsopgaver, siger hun, og det vidste jeg faktisk ikke, det synes jeg var virkelig interessant, hvis du har været nede i, altså hvis man forestiller sig sådan vores fokus om vores mentale kapacitet kører sådan nogle bølger, ups, nu fik jeg lige sparket eller skubbet til mikrofonen, vores fokus kører nogle bølger, når du ligger øverst på bølgen, læg udviklingsopgaver her. Når du så ryger ned i bunden, det betyder jo ikke, at du er fuldstændig most på øverste etage, men der kan vi jo lægge nogle af de der lidt rutinebrede. Knap så spændende opgaver, så kan du stadigvæk være effektiv. Ja, præcis. Så kan du stadigvæk være effektiv. Når du så er på vej op igen i kurven, det er der, du skal lægge dine udviklingsopgaver, fordi der er et ekstra potentiale for kreativitet.
Hvordan finder jeg den kurve?
To muligheder. Enten så går du på nettet, og så køber du dig til en test. Du kan også bare, og så har Josef anbefaler faktisk, at du bare gør det enkle, at du tager cirka 3 dage, du skal op på 3 dage for at få et retvisende billede, hvor du simpelthen registrerer hver dag, hvornår kan du mærke, at du er på vej op, og hvornår du er på vej ned, fordi så får du din egen personlige kurve her. Så det behøver ikke at være mere kompliceret. Og igen, selvfølgelig kan man ikke altid planlægge efter det her, men kan man bare gøre det i, lad os sige, 25% af tilfældene, så er der altså meget at hente, ikke?
Fedt.
Jeg vil gerne lige opsummere lidt, fordi vi skal til at lukke ned. Der var så meget andet, vi gerne ville nå. Vi har givet dig nogle spørgsmål, som vi må simpelthen have mere fokus. Mere fokus. Eller også må vi invitere dig ind igen, Trine Kolding. Men jeg vil bare lige opsummere det her med fokus.
Mm.
Det lyder som om, der er en del, der er selvdiscipliner. Altså, og det her at øve sig og gøre sig lidt klogere på, hvordan man selv virker. Men en stor takeaway for mig er også, at fokus er noget, man bliver nødt til at insistere på over for sine omgivelser.
Mm. Og træne.
Ja. Træne. Men det her med, hvis man arbejder et sted, hvis man har familie, hvis man har dit og dat, så er det ens pligt, kan man sige, hvis man gerne vil fokusere mere. Og så også prøve at sørge for at mobilisere, så man kan lægge de her blokke ind.
Ja.
Altså, der er ikke nogen, der giver dig fokus.
Nej.
Det er noget, man tager.
Ja, absolut.
Jeg så i et af dine foredrag, der skrev du dine vigtigste strategier fra i morgen i forhold til fokus.
Mm.
Jeg gad godt at lukke ned på den her podcast og sige, hvis man kan give folk nogle vigtigste strategier med, hvad kunne det så være?
Mm. Altså, der er to steder, jeg vil starte. Det ene, det var at få identificeret, hvornår er det, det er svært for mig at fokusere? Hvad er det, der stjæler mit fokus? Fordi vi kan gå og have nogle antagelser omkring det, men det er først, når vi begynder, når vi skærper vores fokus, apropos, det er først, når vi begynder at lægge mærke til det, at de her mønstre og den røde tråd bliver tydelig. Fordi nu var det for mig, der er det meget visuelt støj, hvor for andre vil det være noget helt andet. Det kan være auditiv støj eller noget helt tredje. Så det der med først og fremmest at finde ud af at få klarlagt, hvad er det, der støjer for mig? Hvad er det, der forstyrrer mit fokus? Og så vil jeg simpelthen gå i gang med intervaltræning. Altså, og jeg vil starte med små intervaller, fordi de fleste af os er altså temmelig meget ude af træning med at, fokusere. Lidt ligesom, hvis man ikke har løbetrænet flere år, så skal man ikke gå ud og starte med en halv maraton. Men at starte med, vi er helt nede i måske bare 10-15 minutter ad gangen. Og jeg anbefaler altid, at sætte et stopur, altså brug din telefon, fordi 10-15 minutter, det er tilpas lidt til, at vi kan snyde hjernen til at begynde at fokusere. Fordi vores hjerne vil tænke, at 10-15 minutter, det kan jeg sgu godt klare. Det var noget andet, jeg sagde, nu skal du sætte dig ned og være dybt fokuseret halvanden time, så vil de fleste af os blive en lille smule lange i spyttet. Ikke?
Specielt hippien.
Præcis. Så 10-15 minutter ad gangen. Ej, så længe det er om natten. Hvis vi bare giver ham opgave om natten, så kører alt.
Det er godt med jer.
Men ved du hvad, det er jo faktisk også en god pointe at have med det der med, hvis du vil i gang med at træne, start med små intervaller, og så start med noget, du synes er spændende. Fordi ja, vi har altid nemmere ved at fokusere noget spændende. Det er jo også derfor, vi laver overspringshandlinger, det er, når vi synes, noget er kedeligt, blandt andet. Så intervaltræning, og gør det med nogle spændende ting, så du er motiveret. Man skaber en masse små succeser, og det tænker også mig, du ved alt om, når man skal have folk til at ændre vaner, at succes avler bare succes. Og så får jeg lyst til lige at dele en lille personlig ting, som er en lille smule pinlig, men som jeg tror vil kunne hjælpe rigtig mange i det her, fordi da jeg skrev bogen, gik det op for mig. Jeg var i gang med et kapitel omkring digitale distraktioner, og jeg sad og pudsede min glorie. Det vil jeg godt være ærlig at sige, fordi jeg er ikke særlig meget på sociale medier. Jeg har været det, jeg har hoppet ud af det, jeg er lidt på LinkedIn, og det andet siger mig ikke så meget. Så jeg tænkte, godt, jeg ikke har sådan nogle problemer. Indtil jeg nåede til den del researchen, hvor det gik op for mig, at der er en sladerhang på min telefon, hvor jeg faktisk kan gå ind og se præcis, hvor meget tid jeg bruger på at være online hver eneste dag, og jeg kan også se, hvilke apps jeg er på, og hvilke hjemmesider. Og der og grunden til, at jeg overhovedet kom derind, det var, fordi min mand sagde til mig en aften, jeg sad med min telefon, så siger han, hold kæft, hvor du sidder zombiescroller. Og jeg har ikke hørt det der udtryk før, men zombiescrolling, det er jo, når man sidder helt formålsløst og planløst og bare scroller løs på alle mulige Insta-feed osv. Og jeg blev vildt sur. Og jeg rejste mig op og skældte ham ud over. Han skulle overhovedet ikke blande sig i måde at bruge. Jeg brugte min telefon på og zombiescrolling, og hvad var bare, og han skulle da nødt tale. Og så marcherede jeg ud af stuen. Og det ved jeg ikke, om I kender, men nogle gange, når man har måske sådan en lidt overdreven reaktion på noget, så det er der, hvor man lige skal vende blikket ind og tænke, hvorfor blev jeg så sur?
Klart, ja.
Og så gik det op for mig, at det var nok, fordi jeg havde et lille problem med det. Og så var jeg inde og kigge på den der, sladerhang der, og blev faktisk en lille smule skamfuld over, hvor ufattelig meget tid jeg bruger på at sidde og scrolle nyheder. Jeg er simpelthen en nyhedsjunkie. Mm. Og grunden til, at det er en lille smule skamfuld, det er fordi, ja, jeg går på DR, og jeg går på TV2 og andre lødige medier, men jeg har også nogle knap så lødige nyhedsmedier, som fyldt rigtig meget. Ekstra Bladet, BT, ja, Ser og Hør.
Du vil gerne se, dig en bus med børn, der er væltet i Spanien. Det kan give et eller andet. Altså, det kan det jo.
Men det er jo simpelthen så åndssvagt. Ja. Og da det gik op for mig, så tænkte jeg, nu må du bare tage dig sammen. Ja. Så jeg tænkte, nu er det en kold tyrker. Så jeg besluttede mig for, at nu skal jeg bare igen og kigge på de her sider. Der gik 4 timer, så sad jeg og scrollede igen. Ja. Og så tænkte jeg, nu tager jeg mig sammen igen, og sådan gik det i flere dage. Og det endte med, til sidst måtte jeg bare erkende, at jeg kan simpelthen ikke styre det her. Og jeg siger det, fordi jeg ved, at jeg er jo ikke den eneste. Mm. Så jeg fik en af mine drenge til at finde en app, den hedder Stay Focused. Mm. En app, som den findes ikke til iPhone, der findes sikkert nogle andre, jeg ved bare ikke, hvad de hedder. Men det er sådan en app, du kan installere, og så kan du blokere for adgang.
OneSec. En app, som hedder OneSec.
OneSec, ja. Fedt. Nå, så har vi både Stay Focused og OneSec. Så kan du blokere til bestemte hjemmesider, til apps osv. Så når jeg nogle gange er vandvarer og lige glemmer det, og kommer til at trykke på et eller andet, så kommer der sådan et stort billede frem, hvor der står, yeah, Stay Focused. Jamen, det er sådan en meget inciterende, sådan stay focused on your happiness and your goals, and don't waste your time on anything, bla bla bla. Okay. Og så bliver jeg lige mindet om det. Og det, der er interessant, det er både, at jeg sparede, og det er jo virkelig pinligt det her, jeg sparede faktisk 1,5 time hver dag, efter jeg installerede den her app. Men det, jeg også fandt ud af, det gjorde underværker for mit humør, fordi det er ikke særlig fede, positive nyheder, der er på de her nyhedssites. Det er jo sjældent, man sidder og scroller der bagefter og tænker, gud, hvor var det lækkert, lad mig tage en time mere, ikke? Så det gjorde faktisk rigtig meget for mit humør.
Ja.
Og det kan bare være godt at erkende, hej, jeg hedder Trine, jeg har problemer med at styre min nyhedsstrøm. Ikke? Så det har været et kæmpe lifehack for mig, at Nogle gange må man bare tage tyren med hornene, ikke?
Vi må ikke glemme, altså jeg sad og kiggede i nogle af regnskaberne på de her store big tech virksomheder. Altså ja. De bruger jo altså tocifrede milliardbeløb om året ja. Til at gå ind og finde ud af, hvordan de kan stjæle ja. Vores opmærksomhed. Præcis. Så vi er op imod gigantiske kræfter.
Og jeg er glad for, at du lige siger det, for lige at glatte den lidt ud med ja. Den dårlige ja. Samvittighed.
Nå nej, men, ja, altså, men fordi det er seriøst. Jeg er selv med på den, fordi ja. Da jeg downloadede OneSec, det der skete for mig, det var, at jeg blev næsten sur på appen. One sec. Ja. Så nu vil jeg ind på den her app,
ja.
Hvor jeg så indså, gud, hvor er jeg afhængig.
Ja.
Gud, hvor er jeg afhængig. Og ja. Så blev jeg ret nysgerrig for, hvorfor er jeg så afhængig? Ja. Men altså, no shit, Sherlock, der bliver eddermame i at investere tungt i ja. De her ting her.
Ja. Og det er jeg faktisk glad for, at vi lige får med her, fordi jeg ved, at der er masser af andre, der har det på samme ja. Måde. Og nogle gange er det bare rart at vide, at man er ikke alene, det er ikke pinligt. Altså, jeg er bare op imod noget, der er større end mig selv, og så må jeg have noget, der hjælper mig på vejen.
Ja. Ja.
Og når du gør det, Trine, så må vi andre også, kan man sige.
Lad os gøre det samme.
Trine Kolding, jeg vil sige tusind tak, fordi at, du vil være med her i dag.
Ja.
Det er vi glade for, ikke, Mike?
Og tak, fordi at du gad at dele ud omkring dine tips og dine tricks. Der er selvfølgelig så mange flere, som vi kunne dykke ned i, men det når vi ikke i dag. Så stort tak, Trine.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Brumtsch.
Stærkt.
Hold da fast, Mike Rador. En kuffert af læring, vi fik med fra Trine Kolding her. Altså, jeg tænker, hvis man ikke kan hive presse et eller andet ud af den her store solmodende appelsin, som er Trine, og destillere det til nogle værktøjer, man kan bruge i sin hverdag, så ved jeg simpelthen ikke, hvad man skal gøre. Mike, hvad tog du med af læring fra det her afsnit?
Jamen, man kan jo sige, det jeg tog med, det er jo, at vi er jo biologisk som menneske ikke skabt til alt den stimuli, vi får i den her teknologiske tid, som vi er i. Vi er overstimuleret, og man kan sige, at vores fokus bliver stjålet fra højre og venstre. Den ene app, den anden lyd, den tredje bip. Vi bliver hele tiden frastjålet. Det skjold, vi har til vores skabergen, det skjold, vi har til at skabe ting i vores liv, det er vores fokus. Og man kan sige, at det, jeg lærte, det er, at der er hardcore konsekvenser for os, hvis ikke vi kan fokusere. Og så fandt jeg også ud af, hvor nemt det egentlig kan være at fokusere, takket være Trine.
Så få styr på nogle af dine værktøjer. Find ud af, hvad din hellige gral er i forhold til dit fokus og i forhold til de mål, du gerne vil nå i din fremtid, i din nutid. Fordi hvis du ikke finder ud af det, hvis du ikke har dit, baseline på plads, så... så kommer der nogen og stjæler din tid. Det var alt for mere den her gang. Tak fordi du vil være med, Mike Rador. Det var fantastisk som altid.
Selv tak, Jonas, og tusind tak til dig, kære lytter, som sidder og lytter med. Igen, hvis du føler, at det vi servicerer, det vi sprøjter ud igennem højtaleren til dig lige nu, at det er noget, du kan bruge til noget, jamen, så giv os en lille review, giv os en lille stjerne på den platform, du nu sidder og lytter på. Det er jo det, vi lever af, og vi elsker feedback.
Tak fordi I lyttede med derude. På genlyt næste gang. Hej hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.